всичките грехове, че Бог ги приема и че ги обича, и че който иска да го следва, трябва да жертва, да се раздава и да служи от любов на човечеството, като провъзгласява вярата си в Исусовата заместническа смърт. Така по един радостен, идеен начин църквата да разпространи това благовестие за Божието царство, Евангелието. В Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих, Исус им казва малко преди да се възнесе: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. В Евангелията четем за две кръщения. Кръщение с вода и кръщение с дух. Йоан Кръстител кръщаваше с какво? С вода за какво? За покаяние. За покаяние. И казваше: но иде след мене един, който ще ви кръсти с какво? С огън и със Святия Дух. С огън. Като че ли Исус е дошъл с една факла от небесният огън и запали апостолите, получиха те огън в себе си, сила от Святия Дух, и запалиха целия свят. Отивайки на различни места, те отиваха изпълнени с сила или с слабост. С какво отиваха? С сила. С сила. Имаше ли ситуация, за която четете, апостолите да бяха победени, изпълнени със Святия Дух, да претърпят поражение? Имаше ли такова? Не. Така ли е днес, сега? Най-голямата нужда, следователно, след като сме били кръстени с вода, е да бъдем кръстени със Святия Дух. Да изживеем това, което изживяха апостолите. Кръщението със Святия Дух е най-важната и належаща нужда на нашата църква. Докато не го преживеем в личен план и като църква, ние не можем да побеждаваме врага. Ще отиваме до болни, но болните ще си остават болни. Ще отиваме до страдащи, но те ще продължават да страдат. Ще отиваме да се бием с врага, но той ще и побеждава. Затова най-належащата нужда, за да бъдем свидетели на Господа в този свят, е... Само отварям една скоба. Не ви ли се къса сърцето, че в този свят има случаи, в които никой не може да помогне, и че има Бог на небесата, и че ние се зовем вярващи тук и Божии, пък и ние не можем да им помогнем? Не ви ли се късат сърцата за това? Защо е това така? Защо не даваме свидетелството на Петър, на Павел, на Йоан, че са били с Исус и са пълни със Святия Дух и вършат чудеса, знамения и сила ходи с тях от Святия Дух и разрушават делата на дявола? Това, към което трябва да ви водя като църква, с Божията благодат и помощ, е да получим кръщението със Святия Дух. Но не едно педесятническо или евангелско кръщение, а истинското изливане на Святия Дух с сила, с дарби, с всичко, което е необходимо. И представете си, че доживеем времето, когато обединени в едно, коленичайки тук на събрание, получим свръхестествени дарби и сили. И тръгнем. И Святия Дух ти казва: виждаш ли тази жена, която куца на пътя и се мъчи? Иди хвани я за ръката и кажи. И ти го правиш. Как ще се чувства тогава твой религиозен живот? Как ще се чувства тогава в обществото присъствието на адвентисти? Дали хората няма да се интересуват от адвентизма или от Бога? или от вярата. Нашата първа задача е всеки един от нас да си помисли, добре, стоим тук 10, 15, 20, 50 години, навън обществото има крещящи нужди да разбере от проявата на Божията сила и мощ. И Бог сякаш стои безучастен. Може ли някой в тази вселена да обвини Бог, че е безучастен и куравосърдечен? Такъв ли е Той? Защо Бог не се намесва в тези тежки съдби? Защото е ограничил себе си, мили брати и сестри, благословенията му да протекат през кой канал? През църквата. А църквата спи за мисията си. Това е тежката истина и свидетелството на верния свидетел. Това означава, че е крайно време да се засрамим и всеки един отделно да мисли какво е то кръщаване със Святия Дух. Време, място, усилие да отделим за тази точка. Тогава, като приемете сила, каза Исус, ще бъдете свидетели за мене. До тогава по-добре да не свидетелстваме много. Що? Защото се излагаме пред хората. Говорим неща, които не са покрити с дела. Не само за истината трябва да се свидетелства. Исус каза, няма да бъдете свидетели за истината. Ще бъдете свидетели за мене. И хората, като ги гледаха първите, познаха, че са били с кого? С Библията ли? С Исуса, казаха, са били. Онова, което искам да ви заведа е, първо, да не паднат люспите от очите, че ние трябва да станем едно елитно общество, че тук да станем по-богати, по-знаменити, по-чудни от другите, едва ли не Адвентната църква да е ценена по един светски начин. Не. Това трябва да му сложим кръст, тиранти и да го забравим. Но трябва да дойдем до едно сърце и една душа. И да видим, че хората около нас, църквата не е направена да си живурка за църквата. Евреите мислеха, че те са света, пише. Църквата е направена да послужи на този свят и на това общество. Аз не мога да послужа, ако Бог не ми даде сила. Аз мога да изявя желание. И ако всички дойдем на едно сърце и една душа, обещанието е, че Бог ще посети. Лесно ли е обаче да дойдем до едно сърце и една душа? Това ще има другия коментар. Какво дяволът прави, за да не стане това? Защото стане ли това, изяви ли се Божията сила, има ли място и време, когато Божията сила да се сблъска с сатанинската сила и сатана да надвие? Има ли такъв момент? Никога. Исус никога не е победен и никога не е бил побеждаван. Божият свят дух никога не е имал нито една загуба от сатана. Въпросът е да се изяви. Каналчето, по което той желая да мине, да се отпуши. А това е църквата. Кръщение със Святия Дух, за да приемем сила, свръхестествени дарби, способност да, като говорим, да лекуваме, да помагаме, да действаме. И тогава, по един такъв славен начин, ние го четем това на книги за късния дъжд, но привилегия е сега. Сега да се готвим за това време и да получим, най-после да постигнем този резултат. И тогава да бъдем свидетели за Исус. Хората да кажат, абе имало Господ. Има сила в този свят. Има Бог, който чува молитви. Има изцеление, има оздравяване. Сега някой ще каже, ами и врага върши същото. Да, в края на времето двете сили ще демонстрират силата си. И едната, и другата. Затова ще бъде, няма да бъде достатъчно само сила. Ще трябва и истината. Ще трябва да се застава и записано е. Това е другия аспект на свидетелстването. Какво пък трябва да свидетелстваме от писаното? Това е въпрос на други разисквания. И така, належащата ни нужда, за да бъдем свидетели за Бога, Бог не се излага чрез немощни свидетели. Ние може да бъдем свидетели за истината, да бъдем кръстени с Йоановото кръщение, да сме покаяни хора. Но за да бъдем истински свидетели за Исус, изпълнени с сила, трябва да приемем кръщение със Святия Дух, за да може да обръща Бог чрез нас делата на лукавие. Това нещо си заслужава да му се посветим. Така църквата ще измие от себе си вината, позора, слабостта и ще се прослави Божието име в хиляди и десетки случаи на служене, колкото Бог подари. Този запален огън ще облече със сила църквата. Идването на Святия Дух върху църквата е сила, дарби, могъщество. Бог желае това да бъде така. Тогава бедните, нещастните, болните, страдащите, немощните ще прославят Бога, защото първият обект на тази сила ще бъдат те. А силните, могъщите, влиятелните ще видят, че има сила, която е повече от всичките пари, постове, власти и така нататък. И между тях ще има обърнати. Тогава ще се вдигне и съпротива. Нека сега да изпеем два куплета от песен 218, първи и втори, след което ще се молим в духа на свидетелстването. Ние искаме да бъдем свидетели за Христос. Съберем на малки групи, за да ни отнема време и да се молим.
От наслов «Обединени в свидетелстване за истинността на писанието». Библията променя живота. Променила ли е твоя? Четивото ни е представено от Джир Патсер, президент на Северно-Тихия океанския съюз към Северно-Американската дивизия. Преди няколко години имах щастието да изнеса поредица от проповеди в такава част на света, където до неодавна е имало ловци на глави. След това дошли мисионери и били основани библейски дружества. Мнозина са станали адвентисти от седмия ден поради силата на Библията. В същата страна има една интересна история, която говори за силата на писанието да обединява Божия народ в истина и в практикуване на вярата. Един ден американски войник се натъкнал на стар вожд, който четял Библията. Седнал до направената си от кал колиба. Войникът го попитал: какво чете? Като вдигнал Библията, старецът отговорил: чета Божията книга. Не си ли малко старомоден? Попитал войникът и снисходително се усмихнал. Може би във вашата страна не вярвате в тази книга, но тя ме направи добър човек. Преди тя да дойде при нас, аз бих те изял. Библията ми промени. Кажи ми, войнико, искаш ли да захвърля тази книга и да стана и да те изям? Войникът помахал за довиждане и промърморил: дръж си книгата и продължавай да я четеш. Книгата във вашите ръце. В тази книга има сила не само да се превърне овеца на глави в Божи светия, но и да посрещне нуждите на вашия и моя живот. Нека хвърлим бърз поглед към нея, или по-скоро към библиотеката. Знаете, че Библията е всъщност библиотека от 66 книги, написани в различно време от различни автори за период от 1600 години. 46 души са създали тази книга и въпреки това в нея има съвършено единство. Това съгласие може да се обясни само с факта, че те са имали общ източник на вдъхновение. Повече от 2500 пъти в Библията откриваме изрази като „така казва Господ“ или „Господ казва“, или думите Господни, които пророкът изрече. Апостол Петър заявява: защото никога не е идвало пророчество на човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. 2 Петрово, 1 глава, 21 стих. Според Тимотей 2 глава, според 2 Тимотей 3 глава, 16 стих, Библията е боговдъхновена. Това включва ли апокрифите? Да разгледаме един пример от тях. А като събра до 2000 драхми според числото на мъжете, прати в Йерусалим, за да принесат жертва за грях, и постъпи твърде хубаво и благочестно, мислейки за възкресение. Защото ако той не надяваше, че падналите в битката ще възкръснат, излишно и напразно би било да се молим за мъртвите. Затова принесе за умрелите умилостивителна жертва да бъдат освободени от грях. 2 Макавей, 12 глава, 43 до 45 стихове. Тези текстове целят да подкрепят учението за чистилището и молитвата за мъртвите. Несъвместими със свидетелството на официалния канон на писанието. Никой от пророците не е цитирал от апокрифите. Самият Христос напълно игнорира тези фалшиви писания. Прави впечатление казаното от Фредерик Кенион: забележително е, че в Новия Завет има много цитати от всяка група книги от Стария Завет, но нито един пряк цитат от апокрифите. Елън Уайт пише за върховенството на писанието. Този, който има познанието за Бога и за Словото му от личен опит, не е изпитвал Библията чрез човешки идеи за наука, а по-скоро поставя на изпитание тези идеи в светлината на погрешимия Божи стандарт. В тях не бива да има нищо противопоставящо се на учението на Словото. тъй като и двете идват от същия автор. Четем в книгата Постъпките на великия лекар. Благодарни сме, че в църквата ни е отхвърлила това, което религиозният речник се нарича модернизъм. Еволюционната теория в библейска перспектива, оформена от висшата критика. И по този начин се е спасила от разруха. Изкушението да се прегърне плурализмът или приемането на многобройни и противоречащи си тълкуване на писанието. За да се постигне външно единство в организацията е нещо подвеждащо. В края на краищата това води до сериозни разногласия и до окончателна загуба на единството. Пророк Амос пита: ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Амос, 3 глава, 3 стих. Предотвратяването на кризата. В спечелилата награди книга «Презвитерския спор» Брадли Джей Лонгфилд пише за факта, че повечето основни църкви в Америка, а ние бихме прибавили и навсякъде по света, са изправени пред криза. За период от 21 години Презвитерската църква, подобно на много други вероисповедания, е загубила 1,2 милиона членове. Лонгфилд посочва, че макар придържането към доктриналния плурализъм да е поддържало институционалното единство, то е установило църквите, лишени от ясен теологичен глас. Забележите какво казва Павел. Цялото писание е боговдъхновено. 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих. Защо толкова много християни, включително и консервативни, стигат до там, че поставят авторитета на съвременната наука или археология над библейския доклад? Искам да ви разкажа за един мой приятел, пастор Нил Уотс. През 1999 година, като президент на Западно-Тихоокеанската мисия със седалище на Соломоновите острови, той пътувал на малък самолет. Претърпял катастрофа над океана. 7 души загинали, а 6 оцелели. Спасилите се били на много мили от брега. Най-накрая видели светлините на Порт Вила. Лоц разказва за това, което преживял. Бях на ръба на изтощението. Смятах, че може би ще загина, и се питах, как ли ще умра? Мислех си, че другите в групата също няма да успеят да оцелеят и ще умрат, без да познават Христос. Сигурен съм, че Господ ме подбуди и аз им припомних някои от чудните Исусови обещания, които ни казват, че каквото и да ни се случи, ако вярваме и се уповаваме, можем да имаме уверение за вечния живот. Само един от мъжете имаше спасителна жилетка и на нея бе закрепена светлина. 6 решихме да останем заедно. Гледахме към тази светлина и си казвахме един на друг: не се отклонявай, нека останем заедно и да не се отдалечаваме от светлината. След около 6 часа във водата всички по чуден начин стигнали до брега. Това е разковничето. Да стоим заедно и да гледаме към светлината. Да, има и хора, които препоръчват намаляване на значението на писанието, тъй като смятат, че очевидните противоречия между науката и Библията са непримирими. Те предпочитат външната, повърхностната истина пред вечните истини на писанието. Нашите убеждения се основават на вярата ни в Христос, Словото дошло в плът и писанието като боговдъхновен доклад за това, което Той е направил за нас. Център и същност. Авторът на посланието към евреите заявява: а вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат, защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. Евреим, 11 глава от 1 до 3 стих. Библията е нещо повече от автентична историческа книга. Тя е повече от книга за нашия произход. Същността и разказът за това, което се случва на онзи кръст преди 2000 години. От всички свещени книги на основните световни религии, Библията е единствената, която заявява Бог е любов. 1 Йоаново, 4 глава, 8 стих. Може би най-голямото доказателство за авторитета на Библията е нейната сила да променя живота на хората. Тази сила идва от една личност – Исус Христос, който ни обича толкова много, че се е пожертвал за твоите и моите грехове. Ето, това е същността на Библията. Тя сочи към Исус, който е казал: «Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен». Йоан, 5 глава, 39 стих. Светлината все още ни озарява. През изминалите векове е използвано всяко нещо, изобретено от хора или демони, за да се очерни, изопачи или да се унищожи библейското свидетелство. През 1860 година папа Пий IX пише в енцикликата си Куанта Кюра: «Социализмът, комунизмът, тайните общества, библейските общества, такива напасти трябва да бъдат унищожавани с всички възможни средства». Цитат от Великата борба. Имало е обаче и хора, които са се осмелявали с вяра да се доверят на Библията като Божие Слово. Въпреки че са били преследвани, предавани, изтезавани, оставани да гният в затворите, принуждавани да бягат в планински крепости или са отдавали живота си мъченически за своята вяра. Тези верни хора са продължавали да вярват, да пазят и да споделят Божието Слово. Те се държали заедно чрез Словото. Същото Слово може да държи Божия народ на остатъка, обединен до края на провъзгласяването на Божията вест пред нашия погиващ свят.
Благодаря и на Наско. Преди да приключим, да изпеем куплетите и да се помолим, искам още малко да ви занимая с тази тема. За свидетелстването и кое ни пречи да свидетелстваме както Бог иска за Него. Църквата Лаодикия, казва книгата Откровение, 3 глава, е доволна от състоянието си. Тя казва: богат съм. Богата с истина, да. Няма друга църква в нашия град, България, по света, която да е по-богата с истината. Но Господ вижда, че има още какво да се желае. Иска да има една опитност на обличане с дрехи, на обогатяване, на помазване с колури. Една опитност, която отголи без силата на Святия Дух, да станем облечени. Една опитност, която от сирома си, без любов към обществото и хората, които страдат, да станем богати с любов. Тази вяра да ни прави богати с любов. Едни бели дрехи на свидетели, ако ще и мъченици, защото свидетелите в Откровение 6 глава са мъченици. Викат там под олтаря. Те са и свещеници на Бога. Свещениците носиха бели дрехи, защото провъзгласяваха, извършваха Божията воля. Рецептата църквата да изживее обличане със сила е в книгата Деяния на апостолите. Първите глави. Това, което тогава се е случило, преди 2000 години, е нещото, което най-много е обезпокоявало Сатана през всичките времена на човешката история. Защото да се явят хиляди христосовци, облечени със сила, срещу която дявола не може да надвие, това са му кошмарите. Ако той може да спи изобщо, това са му кошмарните сънища. Да не би някога това да се повтори, защото това е ужасно време е било за него, за Сатана. И много хубаво време за този свят, за Бога, за Божията кауза, за хората. Рецептата е тук, в Деяния. И аз ви моля като пастор, имаме много книги, и Библията имаме, и книгата Деяния на апостолите от Елена Вайт. Като се приберете и си починете в събота, отворете ги тези страници и мислете, какво можем да бъдем като църква. Какво ще стане, ако Божия Дух слезе със сила върху нас? Може ли, ако разбереш, че имаш силата да изцеляваш, да си стоиш в къщи? Дали ще си стоиш в къщи? Ако Господ ти даде други дарби, някакви сила отгоре ти слезе от Бога, за да съсипваш делата на Сатана, дали ще се криеш? Всеки, който получи силата от Святия Дух, получава и мисията. Иди и стани свидетел за мене в този свят. Но Сатана също знае, че дългото бавене и безсилие уморява църквата. Много хора напущат църквата и казват, няма никакъв смисъл, нищо не става. Други казват, това ли е пък то да си вярваш човек? Има ли смисъл? Разбира се. Той влага от хилядолетие впряга мощния си ум, интелект и сила, за да не стигне църквата никога до идеята, че трябва да получи привилегията църквата да се облече със сила от Бога. Затова той работи последната стратегия. На първо място, никога хората да не достигнат от Библията до истината. Да не могат хората да разберат, че огромни благословения, огромна сила, огромни дарования, огромни преживявания очакват хората, които слезе върху тях Божията сила. Големи победи, каквито ги четем, че Павел е имал и апостолите. Затова през вековете Сатана скри истината, унищожавайки Библиите, скривайки Библията. И хората се объркаха през средновековието, па и до днес хората не знаят, що живеят. Какъв е смисъла на живота? То нищо не става. Но истината е скрита и от църквата понякога, колкото и парадоксално да е. Помните ли в Тимотей, второто послание, трета глава, какво пише? Имащи вид на благочестие, но отречени от кое? От силата му. Ми да не би и ние да сме такива. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Божият свят дух е сила, която където минеха Петър и апостолите, сянката им където минеше, какво ставаше? Знаете какво е ставало? Пари и злато аз нямам, каза Петър, но това, което имам, това ти дам. Ей това Сатана иска нито да го разбираме, нито да го мислим, нито да го вярваме и най-малкото да го постигнем. Когато в ума си го нямаш, дори като мисъл, нямаш никакъв шанс да го поискаш. Когато не го искаш, нямаш никакъв шанс да го получиш. Никакъв шанс. Веднъж имам много братовчеди, братовчетки. Една братовчетка дойде от дома на гости и каза на баща ми, Вуйчо, много искам да ми се падне шестица от тотото. И татко вика, ами поне пускаш ли си фишове? И тя каза, не играе тото. Как ще стане тогава? Или тогава не сме били вярващи. Но примерът е показателен. Много искаме да стане нещо. Искате ли да стане нещо? Но какво точно искате? Виждате ли, че дяволът обърква църквата? Нека да бъдем ясни и конкретни. Искаме да получим силата на Святия Дух. Съгласни ли сте? Конкретно ли? Ами това е, за което трябва да се молим. Искаме кръщаване на Варненската църква със Святия Дух. Второ, Сатана работи по всички възможни линии против единството. Ако Бог кръсти един човек със Святия Дух, не е достатъчен. Не е достатъчен. Бог иска цяло едно общество да участва. Един е дошъл Исус и той показа какво трябва да се прави, но на Петдесетница Святия Дух кръсти всичките там събрани. 14 стих казва рецептата. Какво трябва да се вижда в нашите среди, ако ние осъзнаем мисията си? Всички тие единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Знаете ли за какво са се молили? Господи, подари ни души, подари ни хора, изпрати ни при хора, но преди това въоръжи ни с небесни оръжия. Дай ни силата на Святия Дух, като идем там да не се излагаме, но да обърнем делата на тъмнината и да победим лукавие, да избавим немощни, болни, страдащи и да се прослави Твоето име, да просветне името Ти по цялата страна. Навсякъде ще идем. 10 дена са се молили, но на едно сърце и един дух. И Господ чу молитвата. Изля силата. И като изля силата, те ги биеха, те ги мъмреха, те ги плашеха, но казва, познаха, че са били с кого? С Исус. И имаха сила. Помните ли какво ги попитаха? Абе вие с коя власт и с каква сила вършите всички тия неща? Помните ли? Точно това ги питах. Абе вие, че не сте никой тук, нито сте кметове, нито сте общински съветници, нито сте министри, нито сте депутати, някакви рибари там и обикновени хора, че сте никакви, никакви сте, но с каква сила го вършите, това ни кажете. Е, това искам да кажете за нас. Абе, не сте никакви големци, не сте богаташи, не сте някакви елитни хора, не сте някакво елитно общество. Какви сте вие хора и с каква сила? И кой ви дава да вършите тия работи? Затова, чуете ли, че някой в църквата пречи на единството? Да знаете кой работи чрез него. Единството е нещо много важно, защото ни доближава до кръщаването със Святия Дух. Мен не ме интересува в какво вярваш, Маргарет Дейвис или в който искаш друг теолог, казваш истина или не. Въпросът е да не би да разцепваш църквата, да не би да пречиш на единството, защото ако пречиш, точно никога няма да получим кръщаването със Святия Дух. Третото. Святия Дух иска да премине през църквата. Защо? За да те направи щастлив във вярата, да ти даде опитност и дела, не само в теб да направи промяна, но и чрез теб, и Бог да прослави хората си. И всеки ден, казва се, прибавяха къде хора? Към църквата. Но Сатана пречи да не би да се отпуши каналчето. Да не би църквата да каже, абе ако бяхме артисти, щяхме да си учим ролите. Ако бяхме лекари, щяхме да вършим операции. Като сме църква, какво трябва да направим пък? Да се съберем на един дух, на едно сърце, на една душа и ясно тук да кажем на Господа: Господи, употреби ни, има варненци умират, има варненци страдат, има хора без никаква надежда и ние сме безсилни. Дай ни, Господи, оръжие и силата на Святия Дух. И никой да не се дели, казва. Всички бяха общо и заедно. И ако дойдем до такова нещо, Господ да даде силата, тогава ще видите какво е християнство, тогава ще видим какво е свидетелство. Това е пряко посоката, към която трябва да ви водя като пастор. Всичко, което ще пречи, ще пречи на това, да се облечем със сила от небето. Дойде ли силата от небето, другото е епопея на победи. Да, мога да ви кажа, че няма да ни е лесно, ще ни мразят, ще ни гонят, ще ни хулят, но какво от това? Нима, това не е пътя, който ни е предизвестен. Първо страданията и после славите. И така, Сатана ни атакува физически, чрез болести, чрез немощи. Сатана ни атакува чрез заблуди. Сатана ни атакува чрез гордост. Сатана ни атакува чрез грехове. Сатана ни притиска. Но ако ние знаем какво искаме, да бъдем свидетели за Господа, Господ ще чуе тези молитви. Аз вярвам, че Святия Дух може да слезе върху това общество. Стига то да е готово и да знае какво иска. Много е тъжно, когато църквата не знае какво иска. И се лута като 40 години в пустинята в безметежност. И е много красиво, когато героизма се запалва в мъже и жени. И тук на молитвено събрание пише: вай, ще се получи силата на късния дъжд. Чели ли сте го? Силата на късния дъжд, тя пише, ще се излее на някой от молитвените събрания на църквата. Ще се потресе. И тук и ще отбележат сеизмолозите земетресение. Малко, но с епицентър Варна и по-точно и тук Амвона и Адвентната църква. И ще излезем от тук запалени с небесния огън. Знаете ли какво е да ви запали Господ със своята сила? Ау! А тогава дали ще може да лъжем или да мамим? Като Анания и Сапфира, дали с краката навън няма да излизаме от тук? Ще стават знамения и страх обзев, казва всяка душа. Дали ще си позволим тогава да приказваме каквото си искаме и да идваме тук разсъблечени или да си правим каквото ни душа иска? Кой ще ни каже нещо? Няма да смеем. Времето ни свърши. Имаме сега и момичетата да представим за кръщение, но преди това ще си изпеем куплетите и след това искам с три молитви пожелания да приключим този час.